Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Мира, започва Семейна закуска, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Предстои ни половин час, посветен на семейството и неговите проблеми. Опитваме се да ви бъдем полезни и искрено се надяваме да е така. Очакваме вашите обаждания.
Не се притеснявайте да ни критикувате. Смело можете да кажете какво не ви харесва, с какво не сте съгласни. Ние с удоволствие ще ви дадем думата. Може да го направите по телефона, номера го знаете, 633-533 с код 032. Можете да го направите и по имейла awr-bg@abv.bg или пък ако сте конвенционалисти, направете го по пощата. Улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, в Пловдив с пощенски код 4000. Изборът е ваш!
Темата на днешното предаване е съперничеството. Но не какво да е съперничество, а съперничество между съпрузите. Защото понякога най-неочаквано от съюзници те се превръщат в конкуренти. Какви ли са причините? Кое провокира появата на подобни отношения? Как да се предпазим от тях? Как да се справим с тях, ако вече ги има? Ето, такива въпроси ни се въртят в главите и днес ще се постараем да потърсим техните отговори.
Разбира се, и вашите отговори също са важни. Споделете ги с нас, ако искате. Така може най-неочаквано да помогнете на други със същите проблеми. Споделете свой опит. Или пък задайте въпрос, който ви мъчи. Очакваме ви.
Ана и Тони били родени в малко градче, приятели от детинство. Завършили гимназия и животът им поел в различни посоки. Тони влязъл в казармата, а Ани в университета. Разбира се, постоянно си пишели. После Тони се уволнил и любовта им пламнала с нова сила. Той се преместил да живее в София, за да е близо до нея. Известно време се чудил какво да подхване и накрая решил да изкара курсове за автомонтьор. Ани завършила с отличие и започнала докторат. Него това изобщо не го притеснявало. Напротив, възхищавал и се и се гордел с нея. Карал я да му разказва интересни неща. А тя се чувствала щастлива, когато я слуша с отворена уста, как говори умно. Постепенно влезли в ролите на учителка и ученик. Тогава Ани изведнъж осъзнала, че когато е нужен съвет за нещо, не може да разчита на Тони. Той просто бил отвикнал да учи и мисли. Най-често нямал мнение по важни въпроси. Освен това, бил на светлинни години от нейната среда, колеги и приятели. Всъщност той по нищо не приличал на тях. Ходела заедно с него на служебни сбирки, но там разликата лъсвала още по-ярко. Аргументите му, речникът му, темите му за разговор, дори облеклото му изглеждали някак нелепо. Тони от своя страна започнал да се дразни от нескончаемите и разговори по телефона, изпълнени с непознати думи и термини. От общуването и с хора, с които той не можел да размени и думичка. Започнал да я ревнува и ограничава, да подхвърля, че всеки трябва да си знае мястото и да изисква от нея да се научи да готви. Какво ли ще стане, ако се ожени, мислила с тревога тя. Само че те наистина са оженили. И до днес живеят заедно, децата им са големи и по всичко личи, че са наистина щастливи.
Скъпи приятели, ето ви една история с неочакван край. При това щастлив. Неочакван, защото повечето подобни истории, които знаем, не завършват така. Разликата в образованието най-често е сериозна причина за съперничество между двамата съпрузи. Звучи парадоксално, но именно фактът, че те са на различни стъпала, поражда напрежение помежду им, мнителност, подозрения и те започват да се доказват.
По-образованият от двамата не пропуска да демонстрира насаме или публично познанията си и да поставя своя партньор в неудобно положение. Разменя си фрази на чужд език с други хора. Вмъква в разговора разни думички като дисперсия, социум, билатерален и още кой знае какви. Целта е другият да разбере колко е прост.
По-необразованият от своя страна също не остава лъжен. Коментира с презрение колегите на партньора си. Как е оня хърбавия с очилата? Взели най-сетни книжки или пак го скъсаха на шофьорския? Не попуска да изтъкне всеки пропуск или несръчност на партньора. Как можа да забравиш да вземеш хляб? Ей, и пет виши да имаш все тая. Или нещо от рода на хайде да ти видя с твоите дипломи как ще смениш спуканата гума и така нататък.
Освен това, разбира се, обича да повтаря, че образованието няма нищо общо с интелекта и че то в нашите университети повече се затъпява, отколкото поумнява.
С две думи, класическо съперничество. Зависимост от темперамента на двамата може да се намесят и ревност, и обиди, дори насилие. Най-често всичко приключва в бракоразводната зала.
Как да се справим в подобна ситуация? Може би изобщо да не се женим, ако нямаме еднакво образование? Аз мисля, че би било глупаво, защото дипломата не прави човека, а и любовта дипломи не гледа.
Тогава да се изравнят в последствие, т.е. по-нискообразованият партньор да догони другият. И това е глупава идея. Ами, че той просто може да не обича да учи. Или професията да му е такава, че да не изисква по-висока образователна степен. Да учи само заради дипломата. Все пак, следването е сериозна работа. Изисква време, усилия, средства. А ако не ни е по сърце, се превръща в истинско мъчение.
Тогава, скъпи слушатели, може би вие имате рецепта. Може би сте минали по този път и сте намерили разковничето. Споделете го с нас. Не е честно да го пазите за себе си. Очакваме обажданията ви на нашия телефон 633-533 в Пловдив с код 032. А до тогава ще трябва да се задоволите с нашите скромни съвети.
Впрочем, те не са наши, взели сме ги от специалистите. Какво казват те? Първо, не забравяйте, че една от най-важните съставни части на любовта е уважението. Уважавайте другия. Уважавайте неговата различност. Уважавайте знанията му, начетеността му. Не ги наричайте празна работа. Уважавайте уменията му, нещо, че знае по-малко от вас. Със сигурност може неща, които вие не можете. Признайте му го. Благодарете му за това.
Втори съвет на специалистите. Въпреки различията, не се затваряйте всеки в своята си сфера. Стремете се да вникнете в света на другия. Не го изолирайте и от своя свят. Не казвайте, абе какво ти обяснявам, не ги разбираш тези работи и пък и знам, че не ти е интересно. Или обратното. А, не, днес не ми се случило нищо особено, едва ли ще е интересно колко рафта съм заредил в магазина. Или пък друг вариант, колко глави примерно съм подстригала и така нататък.
Трети съвет. Не отивайте в другата крайност. Да влачите любимия по всички служебни сбирки, макар на него да не му е интересно и да скучае. Намерете баланса. Показвайте му или показвайте и, че уважавате работата, знанията, уменията. Проявявайте интерес към тях. Но не се опитвайте да вземете пълноценно участие в тях. Наблегнете на онези неща, които ви обединяват. Създайте си достатъчно общи занимания.
Струва ми се, че май прекалено много внимание отделихме на разликата в образованието, защото това далеч не е единствената причина за съперничество между мъжа и жената.
Права си, но какво ще кажеш, например, за съпрузи-колеги? Все в една и съща фирма, от сутрин до вечер заедно?
Много сериозен казус, съгласна съм, но предлагам да поговорим за това след малко. Нека си отдъхнем с великия Челентано и неговата изповед.
Confessa, amore mio, io non sono più solo, l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato.
Ето ни отново, уважаеми слушатели. Вие слушате Семейна закуска. Нашето предаване продължава. Аз съм Божидар. Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Днес говорим за съперничеството вкъщи. Когато мъжът и жената изведнъж започнат да се състезават помежду си, защо го правят? Преди малко разконспирирахме една от причините – различното образование. Сега обаче ми се иска да разгледаме обратния случай, когато двамата са с едно и също образование, дори с една и съща професия, дори работят на едно и също място.
На пръв поглед, това трябва да е плюс, а не минус. Всеки познава колегите на другия, знае работното му време, знае с какви трудности се сблъсква и, разбира се, няма да вдига скандали за глупости. И все пак, именно работното място, така казват специалистите, най-често е бойно поле между двамата конкуренти. Представете си, например, следната ситуация. И мъжът и жената са лекари. Единият с една специалност, другия с друга. Кой се е изкачил по-високо по стълбичката на кариерата? Кой е по-търсен? Кой има по-висока заплата? Кой има повече пациенти? Кой е станал вече завеждащ отделение? Кой има повече публикации в научни списания? Подобна конкуренция е нормална по принцип между колеги с една и съща професия, но когато те са и съпрузи, положението се усложнява.
А какво ще кажете, ако единият е началник на другия? Деликатна ситуация. Примерно, жената е прекъснала работа заради раждането на децата и когато се връща, мъжът ѝ е вече директор на отдел. А тя започва от начало. На пръв поглед, какво толкова? Той много добре знае причината, поради която тя е по-назад и би било нелепо да се прави на началник пред нея. Така е, но ако му е дошло до гуша да го командва вкъщи и фактът, че на работното място тя трябва да слуша и изпълнява, му се струва като манна небесна.
Възможно е и да не работят на едно и също място, но дори само еднаквите професии са достатъчни да се създаде напрежение. Вариант на този проблем е, когато има голяма разлика в заплатите. Кой носи повече пари вкъщи? Тежък въпрос. Обикновено, според специалистите и според статистиката, напрежението се създава, когато жената носи повече пари. Но и обратното е възможно. Всичко зависи от връзката между двамата.
Какво да се направи в тази ситуация? Скъпи слушатели, не забравяйте, че очакваме вашите мнения. Обадете ни се или ни пишете. Но ето какво казват специалистите. Чуйте.
Първо, двамата трябва да се научат да не пренасят служебната атмосфера вкъщи. С други думи, кой началник, кой подчинен, кой напред, кой назад в кариерата, всичко това до прага на дома. Вътре са си те двамата, той и тя. Трябва да отвикнат да обсъждат служебни проблеми, задачи, клюки и прочие вкъщи.
Второ, не бива да демонстрират излишно близостта си пред колегите. Ако, например, мъжът е директор, а жена му обикновен служител във фирмата, тя не бива да си позволява да влиза в кабинета му, когато си поиска, да прекъсва разговорите му, да дава нареждане на секретарката му и прочее. Все неща забранени на останалите служители. Това може да породи много неприятни ситуации. Тук, може би, трябва да добавим и обръщенията. Вкъщи може да се писа и коте, но на работата си Иванов и Иванова.
Трети съвет на специалистите. Двамата не бива да участват в служебни интриги, защото неволно може да се окажат в два враждуващи лагера, а това естествено още повече усложнява нещата. Освен това, когато единият съпруг напредва в кариерата, а другият е началник, винаги се появяват подмятания, че тук нещо играят връзките. С две думи, уважаеми слушатели, нужни са много такт, много търпение и внимание, за да се поддържа този крехък баланс.
Уважаеми слушатели, причините за съперничество са много, много повече от тези, които изброихме. Мъжът и жената може да започнат да се конкурират по външност, например. Кой е по-красив, кой изглежда по-млад, кой е напълнял повече, кой се поддържа по-добре. В тази битка обикновено губещи са жените, естествено.
Да, за съжаление. Освен това, има непреодолими неща като гените, да кажем. Не е честно, ако единият съпруг поддържа теглото си с лекота, да се перчи пред партньора си, да му натяква и да го унижава, защото той или пък тя съответно пълне е просто защото има друга физика. Това може да има направо пагубни последици. Съдбоносни, бих казала.
А ето и още една причина за съперничество. Децата. Едната писта, по която може да тръгне съперничеството, е кой се грижи повече, кой ги обича повече. Тази битка е изненадващо дълга и ожесточена. Виждал съм родители на вече 30 годишни деца, в кавички естествено деца, да спорят кой го е научил нашия син на това. Тук обикновено губещият е мъжът.
Но мисля, че и това не е честно. Защото в крайна сметка той няма друг избор, освен да пропусне по-голямата част от живота на децата си. Просто защото работи за тяхната издръжка. Но вариантите са безброй. Той също може да започне да изтъква, че ако не е той, всички ще умрат от глад. И още, кое е по-важно, цял ден да се суетиш около децата или да изкараш пари за образованието им? Така до безкрай.
Съперничеството за любовта на децата е особено отчетлив симптом за разклатен брак. Точно родители, които се чувстват виновни пред децата си, защото не им осигуряват любяща и спокойна атмосфера, ги усипват с най-настървени грижи и прояви на привързаност. Да не говорим за родители в развод. Тогава децата се превръщат в истински нещастни заложници на ожесточението между мама и татко.
Но най-честият тип съперничество, което съсипва любовта в едно семейство, е съперничеството кой ще се наложи. Войната на воли. Аз искам това, а ти онова. Хайде сега да видим кой ще надделее. Той обича планината, тя морето. Къде ще прекарат отпуската? Той обича мачове, тя обича романтични филми. Кой ще установи контрол над дистанционното? В тази война победители няма. Само победени. Неизменно, заключителната мисъл във войната е омръзна ми все аз да отстъпвам. Независимо дали е станало на моята или не. Ако аз съм наделяла, тогава фразата се произнася така. Омръзна ми все аз да отстъпвам. Край. Сега да види какво е. Ако пък съм от другата страна, ако съм загубила, тогава същата фраза се произнася с яд. Омръзна ми все аз да отстъпвам. До гуша ми дойде. Това беше за последно.
И в края на краищата пак стигаме до въпроса какво да се прави? Как да спрем да се състезаваме помежду си? Как да играем в един отбор? Ако кажем само обичайте се, няма да е достатъчно, нали, скъпи приятели? Така е. Затова ще ви предложим няколко метода за разрешаване на този проблем. Но след като чуем една песен. А през това време, вие помислете и ни пишете. Адреса го знаете, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. Споделете ценния си опит с всички. Останете на тази честота. Връщаме се след малко.
the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me. And that broken old street light, lock the doors and leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words and I ain't begging you. For me in my eyes, I couldn't see for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. I never knew I had a dream until that dream. When I look into your eyes, the sky's a different blue. Cause my heart, I went over skies. If I try, you make believe, but you believe my lies. Thank you for loving me. Oh, be in my
ето ни отново. Аз съм Мира. Днес семейната закуска е посветена на съперничеството между съпрузите. Кога и защо двама души, които се обичат, могат да се обърнат един срещу друг и да започнат да се състезават? Колкото хора, толкова и причини, ще кажете. Да, вярно е, съгласявам се, но по-важното е как да се справим с това. Психолозите казват, че още по време на медения месец може да се разбере дали младоженците ще започнат да се състезават помежду си, как ще разрешават споровете си, дали помежду им ще се установи хармония. Как става това? Как го разбираме? Много просто. Като се наблюдава и анализира начинът, по който двамата разрешават дребните противоречия помежду си.
По принцип са установени 6 основни метода за разрешаване на противоречията. Първият се нарича избягване. При него единият от двамата отказва да се вслушва в доводите на другия и си прави каквото е наумил, независимо от всичко. Това е класически отрицателен метод. Резултатът от неговото прилагане е обида, ужесточение, желание за отмъщение и така нататък.
Вторият метод е разновидност на първия и се нарича съперничество. Единият налага волята си без да подбира средствата с цел да бъде обявен за победител. Той е готов да плати дори с цената на разрушен брак.
Третият метод е по-миролюбив. Той се нарича компромис. При него и двамата правят някаква частична жертва, отказват се от част от своята позиция в замяна на същия жест от страна на другия. Това е наистина по-цивилизован, по-културен подход и мнозина биха го препоръчали прибързано като правилен. Но всъщност не е така. Компромисът е бомба с закъснител. Постоянното отстъпване от нещо, за което съм убеден, че не бива да отстъпвам, води в крайна сметка до огорчение. Освен това, компромисът е прекалено търговско средство. Ти на мен, аз на тебе. А сделките са също едно от сигурните средства за трупане на горчивина.
Четвъртия метод е братовчет на компромиса, нарича се приспособяване. При него единият от съпрузите се отказва напълно от своите желания в полза на другия. Обикновено тук също се очаква подходящо възнаграждение за жертвата. Отрицателните последствия са подобни на тези при компромиса. Обида, горчивина, натрупване на напрежение и неудовлетвореност.
И последният метод, който психолозите считат за единствения правилен и успешен метод за преодоляване на съперничеството, се нарича сътрудничество. Това означава търпеливо и настойчиво търсене на вариант, който устройва и двамата. Това е най-бавният, най-сложният метод и затова много семейни двойки го избягват. Той изисква отделяне на много време за разговори, контрол над емоциите, интензивно размишляване над собствената и отсрещната позиция. Двамата им се струва по-лесно да махнат с ръка и да прибегнат до компромиса. Но сътрудничеството решава проблемите трайно, без да оставя рани, без да оставя напрежение и болка. Чрез него проблемът се разрешава из основи, завинаги. Използването му е белег за мъдрост и зрялост.
Уважаеми слушатели, кой метод ще използвате, това решавате вие. Или пък може би си имате някакъв ваш уникален метод. Ако е така, нямаме търпение да го научим, споделете го. Не го задържите за себе си. Ние ще чакаме. А сега, прегърнете своя конкурент и му кажете колко го обичате. Разделяме се с вас в очакване на следващата сряда, когато пак ще се срещнем в същия час на същата честота. До чуване!
До чуване!